Ang usa sa makapasuko sa usa ka amahan mao ang pagkamasinupakon sa iyang anak. Usahay matingala kita sa kagahi sa ulo sa atong mga anak na bisan sa balik-balik nga mga pahinumdom nagapabilin gihapon nga masinupakon. Apan alang kanako, kini dili na ang ngayang ikatingala tungod kay maingon man ikaw ug ako nagpabiling masinupakon sa atong Dios bisan pa sa kadaghan sa iyang mga pahinumdom gikan sa iyang balaang mga pulong. Sa mausab sa iyang mga anak nga daw gipul-an na sa imong mga pahimangno ug pahinumdom. Sa mausab sa imong mga anak nga daw gipul-an na sa imong mga pahimangno ug pahinumdom. Ikaw usab gibati ug kapuol sa pulong sa imong amahan nga atua sa langit. Ug sa mausab sa mga maayong amahan nga padayong nagmatuto sa ilang mga masinupakong mga anak ug padayong nagahatag sa ilang gugba ug pagatiman kanila, ang atong Dios nga amahan padayon usab nga nagmatuto. Nagahigugma ug nagaatiman kanato bisan pa sa atong pagkamasinupakon. Mga higala, ang mensahe nga atong mapatinghugan karon magasaysay sa nagalungtad nga kaluoy sa Dios ngadto sa kaliwatan ni Israel taliwala sa ilang mga pagsupak ngadto kaniya. Kini atong mabasa sa Deuteronomio kapitulo 4 versikulo 3 ngadto sa versikulo 49. Ug sa makausap pa kini pagadadto ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran. Sudiyan ko ikaw ang tanan, may katubagan ng kamusog. Ikaw may problema sa Indonesia, ikaw may kabataka sa Indonesia. Kung dunay pag-inang at sa Indonesia, tananin mo ng kasusugin kami. Ang kaya kasi kumul, kapili siya ng tanan.
Mga kahigalaan ug mga suking tigpaminawan, niling atong bulhatong ang danag nga kamaturan, sa kanunay ako nagapanghinaot sa atong buhi nga Dios nga taliwala sa atong mga pagpangabudlay sa tibuok adlaw ang mga bulhaton, siya magapanalangin kanato sa mga butang langit nun. Og taliwala sa inyong pagpamati niling atong tulumanon, mahatagan paunta og luna ang mga pulong sa Dios sa inyong matagusang kasing-kasing. Tingali, wala ninyong mamatikde apan ang matuod sa tanang adlaw nagasidlak ang mga kamaturan diha sa inyong pagpamuhat. O karon mga higala gigson, padulong na usab kita sa pagtuon sa balaang kasulatan o mao'y akong panghinaot nga andam na usab ang inyong mga igdulungog sa pagpaminaw sa iyang mga pulong. Sagi kaingon ko na sa milabay natong mga pagtuon ang libro sa Deuteronomio nagapatugbaw sa duha ka daggong tima o ginimaw ang gugma o ang pagtuman. Dini sa ikaupat na kapitulo mga igson, nangaliya si Moses ngadto sa bagong mga tubo o bagong mga henerasyon sa katawhan sa Israel. Kailagi ang mga naunang mga katawhan o mga gulang-gulang o may mga edad na diingikan sa Ehipto nga mateman. Ug atong makita nga siya naghatag og mga hinungdan kung nganong ilang bagasundon ang atong Ginoong Dios. Tungod kay una, tinguha man sa Dios nga palambuon kining mga katawhan sa Israel. Kining unang bersikulo din nagasulti kanila nga pagasundo ng Dios og maminaw sa iyang mga sugo nga ni matud pa aron mabuhi kamo og musulod og managiya kamo sa yuta. Ang ilang pagsunod sa Dios mao'y hustong pasikuranan sa panalangin sa Dios kanila. Busa ang Ginoo nagatinguha sa ilang pagsunod tungod kay buot niyang magapanalangin kanilang tanan. Mao kana ang una. Ikaduha, ang pagtuman sa Israel nagapakita usab sa ilang pagkamapasalamaton kaniya o pagkamapasalamaton sa Dios. Ang bersikulo 5 ngadto sa bersikulo 8 kanato nagingon sa pulong na sama nini. Aniya karon, ako magatudlo kaninyo o kabalauran o mga tulumanon. Ingon sa gisugo kanako ni Huba nga akong Dios. Aron mao ang inyong pagabuhaton sa taliwala sa yuta din kamo magasulod sa pagpanag-iya nini. Busa, bantayan o buhaton ninyo sila. Kay kini mao ang inyong kinadman o salabutan sa mga mata sa katawhan nga makadungog ni ining tanan sa kabalauran. Og magaingon, sa pagkamatuod gayod kining dakong nasod, mo'y usa ka makinadmanon o masinabutong katawhan. Kay hain ang nasod nga dako nga adunay usa ka Dios nga hadol gayod kanila, sama kang Huba nga kong Dios nga aniya kanato bisan ganusa kita magatawag kaniya. Unsa ang nasod nga dako nga may kabalauran nga tulumanon nga ingon kamatarong nining tibuok nga kasuguan nga ginabutang ko ni ining adlawa sa atubangan ninyo. Mga higalagigson, ang Dios nagapanalangin gayud kanila sa hilabihan gayod o kinahanglan nga sila magapakita sa ilang pagkamapasalamaton pinaagi sa ilang pagsunod kaniya. Ikatulo mga higala, ang gugma sa Dios maoy nagapalisto kanila sa pagsunod kaniya. Matud pa sa bersikulo 37 nining kapitulo ha. Og tungod kay sila nahagugma sa imong mga amahan, busa nagpili siya sa ilang kaliwatan sa ulahi kanila. Nagpagula kanila uban kaniya gikan sa Ehipto og uban sa iyang dakong gahom. Mao kini ang pinakaunang higayon din sa balaang kasulatan nga ang Dios adunay giingnan nga siya nahigugma kanila. Gipadayag sa Dios ang iyang dakong gugma alang sa tao sukad pa sa Hinesis apan kiniwala niyang isulti hangtod dinhi mang higalagigson. Gihawa sa Dios ang Israel gikan sa pagkaulipon didto sa Ehipto og paingon usab siya sa pagbuhat og labi pang dako diha kanila. Ang mga hinungdan nining tanan mao gayod ang gugma sa Dios. Kamaturan kini nga kinhanglan pagahinuktukan kanatong tanan bisan hangtod karon og bisan pa man kaha tungod kay bisan og kinsa ka pa og asa ka pa ug unsa pa imong kahimtang karon gihigugma ka sa Dios higala. Tingali wala nimo kini masinati sa kanunay o sa daghan nga gayon tungod kay ang sala nagatabon kanimo. Apan bisan pa man sa atong pagkamakasasala ang Dios na higugma gayud sa gihapon sa matag usa kanato. Og kini iyang gipadayag didto sa cross din si Kristo gilansang tungod kay sa dihang atong dawaton si Jesucristo ingon nga atong Dios ug manuluwas ato gayeng masinati anakong gugma sa Dios nga amahan sa matag-usa kanato. Mao kana ang ikatulo. Ikaw pat nga hinungdan mga higalagigson sila magatuman sa mga sugo sa Dios tungod kay sila iya sa Dios o sila mga pinili sa Dios. Matud pa sa kapitulo 14 ng libruha sa bersikulo 1. Kamu mao ang mga anak ni Huba nga inyong Dios. Dili kamo magasamad sa inyong kagulingon ni magakiskis kamo sa taliwala sa inyong mga mata tungod sa patay. Ang pagtuman sa mga sugo sa Dios mao pinakaunang balaod sa kinabuhi sa mga katawhan mga kahigalaan o kaigsoonan. Kay ang tao sumala sa naisulat sa tibuok kasulatan, ang tao sukad pa kaniadto o hangtod karon misupak sa Dios. Ugon ang pulong sa Dios dili makakabig niya ng tawhana nan wala na laing mahimo pa niya na. Kung ang Israel nagmatirunanon sa Dios, magabaha gayud kanila ang panalangin nga gigikan kaniya. Karon, atong balikan mga higala ang pagbasa sa bersikulo 3 ngadto sa 4. Dening kapitulo ha 4 tungod kay midiretso kita ganina sa pagbasa sa bersikulo 5 ngadto sa 8. Matud pa din he, ang inyong mga mata nakakita kung unsa ang gibuhat ni Huba tungod sa Baal Peor. Kay ang tanan nga mga tao nga mingsunod kang Baal Peor, gilaglag ni Huba nga imong Dios gikan sa taliwala ninyo. Apan kamo mingpabilin kang Huba nga inyong Dios, mga buhi kamong tanan ni ining adlawa. Kini nagahisgot niya itong higayon na nga si Balaam gipatawag aron sa pagtunglo sa Israel. Apan wala siya'y masulti. Gikan niini ato makita ang mga gisgutan din nining higayon na si Balaam gipatawag aron sa pagtunglo sa Israel. Apan wala siya'y masulti gawa sa pagpanalangin sa Israel. Apan siya nagsugyot sa hari sa Moab nga paminyoon niya ang iyang magkatawhan sa mga kaliwatan ni Israel aron nga ang Dios maligot-gut kanila. Og mao kana ang nahitabo sumala sa atong makita sa kapitulo 25 sa Numeros. Og kana ato nang naagian o natunan. Kini usa ka pagtulunan alang sa mga bag-ong henerasyon sa Israel niining tungura og maingon man kanato karon. Tungod kay ang Dios nagapahinumdum kanila nga uban sa pagkamatinumanon siya magapanalangin kanila. Karon, madto kita sa bersikulo 5, matud pa. Aniya karon, ako magatudlo kaninyo og kabalauran og mga tulumanon ingon sa gisugo kanato ni Jehova ang akong Dios aron mao ang inyong pagabuhaton sa taliwala sa yuta din kamo magasulod sa pagpanag-iya niini. Ang pagkamatinumanon nila o ang ilang pagkamasinundanon mao'y nagadala sa mga panalangin sa Dios sa ilang kinabuhi. Sila nakasulod sa yuta o gipinag-iya kining tanan o ang ilang pagtuman alang usab sa usa katumong. Ngani matud pa sa bersikulo 6, busa bantayan o buhaton ninyo sila. Kay kini mao ang inyong kinadman o salabutan sa mga mata sa katawhan nga nakadungog niining tanan nga kabalauran o magaingon sa paggamatod gayod kaning dagong nasod mao'y usa ka makinaadmanon o masinabutong katawhan. Ang Israel mao'y nagasangyaw sa Dios ngadto sa kalibutan. Kita usab karon gisultihan sa paglakaw sa tibuok kalibutan ug iwali ang maayong balita. Matud pa sa Marcos 16:15. Apan ang Israel wala palakwa kay sila magadapit nga nagaingon, dol kamo og mangadto kita sa balay sa Dios. Ang ilang pagsunod og pagkamatinud-anon ngadto sa Dios mao'y nagadasig sa ubang kanasuran sa pagpaminaw usab sa mga pulong sa Dios. O mamatikdan nga ang pagpanalangin sa Dios sa Israel mao'y nagahimo kanilang labing gamhanang nasod sa tibuok kalibutan. Kung sila magatuman na nang Dios magapanalangin kanila og sila mahimong saksi ngadto sa tibuok kalibutan. Apan kung sila dili mutuman og matalikod hinon sa Dios, sila pagasilutan. Karon, mupadayon ako sa pagbasa luksong ngadto sa bersikulo 9, ingon ini nga tumakita, magmatgon ka lamang og bantayan mo ang imong kalag sa masingkamuton. Kay tingali lamang unya, mahakalimot ka sa mga butang hingpit sa imong mga mata. Og tingali lamang unya, mubulag sila sa imong kasing-kasing sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Apan igatudlo mo sila sa imong mga anak og sa mga anak sa imong mga anak. Gikan niini, kipapasan sa Dios ngadto sa mga Israel ang kabugaton sa dakong bulhaton sa pagtudlo sa ilang mga anak. Sila magasunod sa Dios og kining tanan ilang itudlo usab ngadto sa ilang mga anak og sa mga anak og sa mga anak pa sa ilang mga anak. Ang kapakyasan sa pagmatuto sa anak, kapakyasan usab sa inahan ug sa amahan diha sa ilang panimalay. Mao kini ang dakong katungdanan nga gisangon sa Dios ngadto sa matag amahan ug inahan sa nasod sa Israel. Busa higala kaigsoonan og mga suking tigpaminawan, kun ikaw magadala og bag-ong binuhat nining kalibutan, ang Dios magasangon kanimo sa dakong responsibilidad sa pagmatuto kaniya unya ng bataa. Manubag sa Dios ang mga ginikanang na nagbulag o ang mga kulang sa panahon sa ilang mga anak O kulang sa pagtudlo sa ilang mga anak tungod sa ilang mabulhaton. Tungod kay ilang tulubago na ining kalibutan na ang pagtudlo kanila. Din wala na kasayuran sa mga pagtulunan ng uban. Maingon man sa gugma o sa paggamayo o mga panghimangno nga gikan gayod kanila isip ang ginikanan. Sa dihang ang maong nasod mapakyas, sila napakyas dia usab sa ilang panimalay. Busa ang Diyos, magasilot gayod kanila. Karon, luksong nga sa versikulo 12, ingon ni ining atong makita o mabasa, og misulti si Jehova kaninyo gikan sa taliwala sa kalayo. Hidunggan ninyo ang tingog sa mga pulong, apan kamo wala makita og dagway, makanog lamang kamo og tingog. Ang atong Ginoong Jesucristo tinausab nga nagaingon, ang Dios Espiritu man o kinahanglan nga ang magasimba kaniya, managsimba kaniya sa Espiritu o sa kamaturan. Kinimatod pa sa Juan 4, versikulo 24, ang tao wala gaibisan gamayang kaanggid sa Dios. Ang atong Ginoong Jesucristo, nagpagkatao, apan ang balaang kasulatan, wala magahulagway sa iyang dagway. Nasayad ako nga adunay daghang mga tao nga nanagingon nga ang hulagway ni Jesucristo makatabang kanila sa pagdayeg kaniya. Apan, dihay nagingon usab nga ang tao wala magsulay sa paghimo o dibuho sa atong Ginoong Jesucristo. Hangtod na itong mga adlawa nga nawala na kanila ang iyang presensya diha sa ilang kasing-kasing. Gikinahanglan ta ang Ginoo din sa atong kasing-kasing ug dili ang mga ribulto ug ang mga hulagway nga na sa bungbong sa atong mga balay. Ang mga pagturunan, mga higala nga gihatag sa Dios ngadto sa Israel kaniadto, mga dagkong kamaturan nga angay ikinabuhita hangtod karon. Kay ang kamaturan way katapusan. Karon mga higala, mupadayon ako sa pagbasa. Og mulukso ako ngadto sa versikulo 24 hangtod na sa versikulo 27. Ingon nini ang atong makita. Kay si Jehova nga imong Dios mao ang kalayo nga nagautot Dios nga abuguhan sa diha nga ikaw mag-anak og mga anak og mga apo og madugay na kamo sa yuta og mga daot kamo sa inyong kaugalingon og magabuhat kamo og linilok nga larawan kun dagway sa bisan unsang butanga og magabuhat kamo og dautan sa mga mata ni Jehova nga inyong Dios aron sa paghagit sa pagkasuko kaniya tawgon ko ang langit og ang yuta aron sa pagsaksi bato kaninyo nining adlaw nga sa mandali mga matay gayud kamo sa ibabaw sa yuta nga gitabok ninyo ang Jordan sa pagpanag-iya nini dili kamo makapuyo nini ug hataas nga mga adlaw kundili pagalaglagon gayud kamo og si Jehova magapatibulag ganinyo sa taliwala sa katawhan og mahabilin kamo nga diriyot nga gilaghanon sa taliwala sa mga nasod sa dapit din pagadadun kamo ni Jehova. Ang nasod sa Israel mga higala saksi sa gihapon bisan karon. Saksi sa ilang pagkamasinupakon hinungdan nga sila karon nagkatibulaag tungod kay ilang gibuhat ang mga butang nga gidili sa Dios kanila. Og hangtod karon sila na ilalom sa gihapon sa silot sa Dios. Og ang silot sa Dios miabot usab sa tanang nasod nga nagasaligway kaniya. Usa kini kadakong kamaturan alang kanato karon mga kahigalaan o kaigsoonan. Mupadayan ako sa pagbasa, lukso ngadto sa versikulo 30 mga higala, matud pa din he, sa diha nga na ikaw sa kalisdanan, og mudangat kanimo, tanan kining mga butanga, sa ulahing mga adlaw, mubalik ka kang Jehova, nga imong Dios, og magapatalinghog ka sa iyang tingog. Mao kini mga higala, ang unang paglitok sa dakong kalisdanan nga so malabot mahitabo gayon. Sa ulahing mga adlaw, ang teknikal nga mga pulong din ni sa daang tugon nagatumong sa panahon sa dakong kalisdanan. Ug ang Dios maghatag kanila sa usa ka kondisyon, din mubalik ka kang Jehova nga imong Dios. Sumala sa atong nabasa og magapatalinghog ka sa iyang tingog. Karon, ipadayon ko ang pagbasa sa bersikulo 31. Kay si Jehova nga imong Dios, maluloyon nga Dios. Dili siya mubiya kanimo, dili usab magalaglag kanimo, dili usab mahikalimot sa iyang tugon sa inyong mga amahan nga iyang gipanumpa kanila. Busa ang dakong pangutana, ang Dios ba magatabang kanila tungod kay siya? Mabangis? palayo ka na mga higalagigson. Tungon kay ang Dios, maluluyon gayud kayo. Dili siya mubiya kanimo, dili usab magalaglag kanimo. Ang hinungdan kung nganong ang Israel, wala mahanaw hangtod karon mao ang pagkamaluluyon sa Dios. Og mausab ka na ang hinungdan, kung nganong ikaw gako, wala malaglag karon. Kung ikaw luwas na, dili ka na tungod kay ikaw, maayuhon o buutan nga tao. Kung dili, tungod ka na sa kaluoy sa Dios o sa iyang pagkamaluluyon sa matag-usa ka na to. Siya maluluyon sa Israel og maingon man ka natong tanan karon. Og si Moses, mipadayon sa pagsaysay ngadto kanila sa mga ilhanan sa dakong kaluoy sa Dios ngadto kanila. Ug kinimatod pa sa bersikulo 33 hangtod na sa 34. Tungod kay matod pa, may katawhan ba nga nakadungog sa tingog sa Dios nga nagasulti gikan sa taliwala sa kalayo ingon sa imong hidunggan o nabuhi? Kung naghana ba ang Dios sa pag-adto o sa pagkuha alang kaniya o sa kanasod gikan sa taliwala sa lain pang nasod pinagi sa mga pagsulay, pinagi sa mga timaan, pinagi sa mga katingalahan o pinagi sa gubat o pinagi sa kamot nga kusgan o sa bukton nga ginatuyod o dagko nga mga kagugmat ingon sa mga butang nga gibuhat kaninyo ni Jehova nga inyong Dios dito sa Ehipto sa tubangan sa inyong mga mata. Kining tanan mga higalagigson o kining mga butang nga gibuhat sa Dios nga nakita gayud sa mga mata sa mga mahani ning mga tawhana. Og dilibot sa Dios nga kini ilang pagahikalimtan. Hilebihan ang kayo sa Dios ngadto kanila. Ngani buot niya nga kini ilang mahinumduman sa tanan nga higayon. Mupadayon nako sa pagbasa ngadto sa bersikulo 37. Og tungod kay siya nahagugma sa imong mga amahan, busa tagpili siya sa ilang kaliwatan sa ulhay kanila. Nagpagula kanimo uban kaniya gikan sa Ehipto o uban sa iyang dakong gahom. Gibuhat kini sa Dios tungod kay sila iyang gihigugma. Wala nakaplagang maayo diha kanila apan ang Dios puno sa kayo og siya nahigugma usab kanato hangtod karon. Apan siya dili magaluwas kanato pinaagi sa gugma, kun dili siya magaluwas kanato pinaagi sa iyang dakong grasya. Dili mahimong iyang kalimtan lamang ang atong mga sala o pasudlon kita sa iyang gingharian. Dili siya matawag nga matarong kung ingon niya na lamang ang iyang pagabuhaton. Tungod kay gikinhanglan gayod ang usa kahalad alang sa atong mga sala. Busa ang iyang gugma mao'y naghatod kanato ngadto kang Kristo aron mamatay puli kanato dito sa cross. Og atong makita usab ang dakong gugma ni Hesus Kristo alang kanato. Sa diyang siya, nagpakamatay gayod, alang sa kapasiluanan sa atong mga sala. Ang balaang kasulatan, wala mag-iingon nga, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, busa iyang giluwas ang kalibutan. Ingon ni inihinoon ang matod nga nasulat, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa paggagi nga gihatag niya ang iyang bugtong anak. Kinamatid pa sa 1:3-6, mao nga iya ka nang gibuhat aron nga si bisan kinsa nga motuo sa iyang anak dili malaglag kun dili makaangkon hinon sa kinabuhi o kinabuhing walay katapusan. Ug karon sa bersikulo 44 hangtod sa 45 ingon niini nga tumabasa og dinhi na usab nato tapuson ng atong pagtuon mga higalagigson nining bersikulo ha matud pa og kini mao ang kasuguan nga gipadayag ni Moses sa tubangan sa mga anak sa Israel. Kini mao ang mga pagpamatod o ang kabalauran o ang mga tulumanon nga gipahibalo ni Moses sa mga anak sa Israel sa nakapahawa na sila gikan sa Ehipto. Mga kagalaan, sa gikainan ko na, din hinalamang usab kutob o din hinato tapuson ang atong panaguban hangto din mga orasa tungod kay wala na kita igong oras o panahon. Apan hinaot nga sa sunod nga higayon, sa usamang oras o istasyon, magapadayon ka mo sa pagpakiguban ka na mo, taliwala sa atong pagtuon na ng libruha sa Deuteronomio. O sa gigayon ko na, ipadayon ta sa pagtuon kining mga butanga o ang sumpay niining kapituluha sa sunod nga higayon. O may ako pang hinaot nga madugangan pa ang mga butang nga ato nang nasairan gikan niining kapituluha o ngadto sa mga wala pa masayad niini, Inaot nga kini maghatag kaninyo og mga kasayuran mahitungod sa importante kaayong mga butang din may kalabutan sa espiritual nga bahin. Magampo kita mga higalag igsoon sa dili pa kita magbulag-bulag og hinaot nga ubanan ninyo ako nining maong mga pagampo. Diyos sa langit o yuta, huwag katapusan ang imong gingharian. Salamat Ginoo, nining takna din napatugbaw na usab ang imong balaang pulong. Ang kamaturan nga naghatag ka namo sa kagawasan. Salamat na usab Diyos nga mahan sa maayong pahinumdom nga mo na dungog karon gikan sa imong mga pulong nga gihatag ngadto ni Moses o ngadto sa bagong kaliwatan nga paingon sa pagdawat sa kamaturan sa imong saad ngadto kanila. Kami nag-ampo, Diyos nga mahan, nga tabangan mo kami sa among mga panginahanglanon, material man o espiritual. Tungod yang tanan, gikan kanimo. Salamat o Diyos sa imong pagkatiman kanamo, maingon man sa imong pagpanalangin sa matag-usa kanamo, o sa among magkinahanglan sa matag-adlaw. O karon ang gugma sa Diyos nga mahan, o ang grasya sa atong Ginoong Hesus Kristo, o ang pag-ambit sa Espiritu Santo, mag-auban unta ka natong tanan. Kini akong giampo gi pasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Ako may katabawa sa imong pagkakos. Ako magpaduya sa mga sa imong pagdakos, mugaan ang akong mga pag-antos, kayang imong pagdakos, puno sa luma o pagpangga, pagdunay tabawa sa imong pagkakos inoong Diyos. Oh,
sa kuma o pa.